Es viņu mazliet iemarinēju vēl.
Man viņš vēl foršs tāds, vēl svaigāks.
Ar ko tad tik īpaši ir tieši burtnieks Zandarts? To, protams, vislabāk var novērtēt kulinārijas speciālisti. Tāpēc vienā no Valmieras restorāniem tiekos ar šefāru Artūru Taškānu, jo viņa restorāna ēdienkartē nemainīgi ir arī burtnieks Zandarts.
Nu, tā vide, kur viņš tiek audzēts, tā laikam ir tā atšķirīgā, kas rada to citu garšu. Viegli tāda forša, svaiga zivs garša, kas ir raksturīga šim Zandartam, ir tas, ka viņš ir viegli saldens. Nu, cik ir ēsti Zandarti no citiem ezeriem, arī no Igauņiem. Manuprāt, šis ir gardākais Zandarts, kas ir pieejams Latvijas tirgu.
Bet kā tad ir ar Zandarta daudzumu Burtnieka ezerā? Makšķernieki jau iepriekš bijuši neapmierināti ar to, ka ezera zivju resursiem kaitējumu nodara rūpnieciskā zveja. Tādēļ arī šogad tās apjomi ir samazināti. Un situāciju vērtē Valmieras novada pašvaldības vecākā vides speciāliste Evi Jozola.
Nu, ja pastāmies no tāda atražošanās viedokļa, tad zinātnieki paliek vēl aizvien pie savu viedokļu, ka atražojas Zandarts ezerā ļoti labi. Cits stāsts ir par to, ka Zandarts nav pieejams burtniekā daudzos tādā izmērā, kā makšķerniekiem patiktu, nu, kas būtu tur trofejas zivis, bet Zandarts ir pietiekami lielā apjomā. Un esam ieviešus arī pasākumus, lai tomēr arī šo resursu saudzētu. Tiem pašiem zvejniekiem ir limiti jau visu šo gadu bijuši 2,5 reizes samazināt arī Zandartam tieši. Nu, zvejnieki ir pieņemuši to situāciju. Vai sapratuši? Nu, savā ziņā, protams, jā, bet skaidrs, ka viņi laimīgi nav. Tas viņiem ir krietnis nozvejas apjoma samazinājums, tas nozīmē arī krietnu ienākumu samazinājumu. Bet nu, tāpēc mēs nākam arī zvejniekiem savā ziņā pretī, izveidojot šo burtnieku Zandarta zīmolu.
Zandarts ir viens no burtnieka ezera neformālajiem simboliem jau gadu gadiem un arī viena no galvenajām vērtībām. Tāpēc, kā uzskata Vidzemes augstskolas pētnieks Andris Klepers, ir jāmaina sabiedrības attieksme un izpratne par šo vērtību.
Tas ierobežojums pie 10 tonnām, kas ir atļauts burtnieka Zandarta zvejai, pēc tīri tādas statistikas, tā ir trešā daļa no Latvijā nozvejotā Zandarta. Tad tā ir nu, viss nozīmīgākā daļa, ja salīdzinām ar Latvijas ezeriem kopumā. Un, protams, ka nu, pie tādiem apjomiem mums ir jārunā par viņu kā par nu, ļoti nozīmīgu vērtību.
Attīstot burtnieka Zandarta zīmolu, kā vērtē Andris Klepers, tas palīdzētu arī zvejniekiem realizēt savu produkciju par augstāku cenu. Tādējādi arī viņiem nebūtu zaudējumi no nozvejas apjoma samazināšanas.
Kā nepalielinot apjomu būtiski vai nedubultojot apjomu, kā panākt to, ka zvejnieks joprojām var nopelnīt. Un tas ir mazliet cits biznesa modelis, cits uzņēmējdarbības domāšanas veids, kas ietver šo priekšrocību akcentēšanu, zīmola veidošanu. Un šeit man absolūti jāsaka kompliments zvejniekiem, ka viņi bija atvērti. Šī gatavība, ka ir jāmeklē jaunas pieejas.
Tādēļ šogad, kā stāsta Eva Jozola, ir bijuši gan dažādas apmācības, gan arī skatīt citu uzņēmēju pieredzi.
Lai arī zvejnieks iemācītos viņu pārdot tomēr kā vērtīgu resursu, kā burtnieka Zandartu, nevis vienkārši Zandarts tur kaut kur no iekšodiņa zvejas. Un tad tādā veidā arī viņiem šos ienākumus tomēr pielīdzināt iepriekšējiem līmenim. Nu, pirmkārt, jau devāmies ciemos pie visiem zvejniekiem, pie katra pilnīgi individuāli iztaujājām, kur viņi šo zivi pārdod, par kādām summām, ko viņi varētu darīt savādāk, kas viņiem varbūt pietrūkst, un vai arī bija tieši otrādi, ir, protams, arī zvejnieki, kas jau iepriekš īstenībā ir jau apgūvuši to maksimālo zivs potenciālu, un viņš šo Zandartu jau pārdevi jau iespējami dārgāku cenu.
Kā vēl viens solis, lai veidotu burtnieku Zandartu kā kvalitatīvu vietējā produktu atpazīstamību, būtu arī tā iekļaušana Eiropas Savienības aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Turpina Vidzemes augstskolas pētnieks Andris Klepers.
Geogrāfiskās izcelsmes aizsardzības mehānismus, viņš ir Eiropā radīts, lai šie produkti, kuri ir īpaši, kuriem ir saprotams, ka viņi nāk no kāda konkrēta reģiona un tur ir tā specifika, ka viņi tiek reģistrēti, aizsargāti un tas garantē kvalitāti, vērtību, bet arī juridisku aizsardzību. Nevar viltvārži uzdot, ka šī zivs arī ir burtnieks Zandarts, un mēs tagad te piedāvājam viņu. Stiprinot šo zīmolu, jāsaprot, kuri tad ir tie lielākie labumi ieguvēji. Pirmkārt, jau tie ir paši zvejnieki, burtnieka ezera apkārtne, viesunami, viesmīlības vietas, kuram jāiegūst no tā, palielinot šīs zivs stāsta vērtību, mēs jau dodam labumu arī tai vietējai kopienai.
Tiek veidot arī zīmola burtnieka Zandarts vizuālā identitāte, lai jebkuram pircējam tirgū vai restorānā būtu garantija, ka šī zivs tik tiešām ir augusi burtnieka ezerā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.